informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Moje ime Rade Dulović, a u nastavku slijede glavne vijesti dana. Episkop Lipljanski i vojni Dositej, hrišćanstvo trijumfuje praštanjem i ljubavlju. Godišnica upokojenja Shi arhimandrita Joila Bulatovića. Večeras počinju dani sjećanja na vladiku Atanasija. Film Via Dolorosa, Put tuge, priča o hrišćanima u Palestini. Budimo ljudi, izložba slika posvećenih patrijarhu Pavlu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 0 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni, gospodin Dositej, je danas na dan molitvenog spomena svetog Partenija, Lampsakijskog i drugih božijih ugodnika, svetu liturgiju služio sa vojnim sveštenicima u paraklisu svetog Georgija u kasarni Garde Vojske Srbije u Topčideru, uz prisustvo komandanata brigade, brigadnog generala Željka Furundžića i drugih oficira, podoficira i vojnika. U besjedi sabranima vladika je podsjetio da nas za podvig pripremaju evanđelja koja se čitaju nekoliko nedelja uoči početka velikog časnog posta.
Da li će moći sa tim raspećem njegovim da uteše svoju savest koja ih je optuživala? Jer on je budio u njima onu savest da jedno govore, a drugo čine, da ne poznaju volju gospodnju. I želeći da ugodi ljudima, Pilat na kraju popušta, iako je pitao, a kakva je krivica na njemu? Znači, postupio je ono kako sudija treba da postupi, tražeći koja je to krivica za toliko jaka da bi tražili smrt nekog čovjeka, ali uplašili su ga, kako kaže se kad čitamo dalje u Svetom pismu, uplašili su ga da će da izgubi položaj, da će da ga optuže pred rimskim carem. Jer svaki koji se kaže gradi carom, neprijatelj je Cesarev, već neprijatelj je cara. Pa on koji je jedan od činovnika rimskoga cara, ako jednog takvog ne kazni, onda je i on neprijatelj cara. I on osuđuje njega na smrt, kaže, predade ga, naravno i da ga posrame, išibaju i onda da se razapne. Eto, braći i sestre, imajmo u vidu ovu nepravdu najveću koju je ikada u istoriji čovječanstva učinjena. Kada su ljudi sudili svome tvorcu. I on je to nemo i smireno i ćutke prihvatio. U onoj dubini bića, samo što je ovdje nije govorio, ali sigurno je bilo kao i ono na krstu kada je bio razapet, oprostim oče jer ne znaju što rade. Time hrišćanstvo posebno trijumfuje. Tim praštanjem i tom ljubavlju pokazuje se moćnije od straha smrtnoga. Neka bi vas, dragi Bog, ukrepio i ovo zemaljskoj službi, da biste dostojno je služili svome otačastvu, a i da bi vam dao snage da i služeći ovdje u ovom otačastvu steknete dušama svojim večno spasenje. Amin.
Na današnji dan 20. februara 2022. godine, u svojoj 82. godini života, upokojio se Ski arhimandrit Joil Bulatović, iguman manastira Ćirilovac i dugogodišnji čuvar kivota Svetog Vasilija Ostroškog.
Rođen je 20. jula 1940. godine kao Jošo Bulatović u selu Smrčije kod Kolašina. Već na početku rata ostaje bez oca Milete, pa je njega i braću kroz iskušenja rata sama čuvala i podizala majka Marija. Neposredno nakon rata porodicu je zadesila tragedija koja je ostavila snažan pečat na njegov dalji život. U jednom danu su od nađene bombe poginula tri njegova brata, a preživio samo jedan njegov brat Janko. Nakon završetka osnovne škole u Kolašinu maturirao je u Beranskoj gimnaziji, nakon čega završava Pedagošku akademiju na Cetinju. Zaposlio se kao nastavnik hemije u osnovnoj školi Vuko Jovović u Danilovgradu, gdje provodi 15 godina radnog staža do invalidske penzije. Od rane mladosti pokazivao je zanimanje za duhovnost i za crkvu. U nedostatku iskusnih duhovnika u Crnoj Gori, tada duhovno razorenoj od bezbožnog režima, za rukovođenje u crkvenom životu odabrao je čuvenog vitovničkog starca Tadeja, koji je dugo godina bio njegov duhovni savjetnik. Nakon nekoliko posjeta Svetoj zemlji, krajem 70. i početkom 80. godina prošlog vijeka, odlučuje da se posveti podvižničkom životu, živeći u svijetu po pravilima monaškog asketizma i potpune posvećenosti duhovnosti. Krajem 80. godina postaje aktivni član duhovne zajednice koja se u manastiru Ćelija Piperska formirala oko blaženog spomena arhimandrita Lazara, koji donosi svježinu svetogorskog monaškog opita u učmalu sredinu ovdašnje crkvenosti, budeći je za predstojeće duhovno proljeće. Od sredine 90. godina započinje gradnju svoje zadužbine manastira Ćirilovac na svom imanju kod Kolašina. Manastir je osvećen u septembru 1999. godine i tada je otac Joil postavljen za igumana manastira. Već naredne godine se formira manastirsko sestrinstvo. Iako se manastir nalazi zabačen u planinama i do njega vodi makadamski put, stotine ljudi je svakog dana dolazilo u manastir za savjet, molitvu i ispovijest. Godine 2005. mitropolit Amfilohije je sa još tri arhijereja osveštao crkvicu koju je otac Joil podigao na vrhu Bjelasice po imenu Ključki tavor i posvetio je preobraženju gospodnjem, a koja je rađena kao vjerna kopija srušene Lovćenske crkve. Već 2007. godine osvećen je i muški manastir posvećen Bogorodici Jerusalimskoj u neposrednoj blizini manastira Ćirilovac. Svoj monaški život zaokružio je otac Joil primanjem velike monaške shime 2016. godine, otkada je primao manje naroda za ispovijest i savjet, a više se posvećivao molitvi. Upokojio se nakon kraće bolesti u svojoj zadužbini manastiru Ćirilovac, gdje je i sahranjen. Vječan spomen i carstvo nebesko ocu Joilu.
Povodom četvrte godine od upokojenja blaženopočivšeg umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jevtića, danas 20. februara u Trebinju počinju dani sjećanja na vladiku Atanasija, koji će se završiti u nedjelju 23. februara ove godine služenjem godišnjeg pomena u sabornom hramu Svetog Preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska saopštila je da će u okviru dana sjećanja na vladiku Atanasija organizovati niz događaja, od kojih je prvi planiran za večeras. U galeriji Trebinskog kulturnog centra bit će otvorena izložba Petoknjižje episkopa Atanasija, arhivski izvori, čiji su autori direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Pilipović i nastojatelj manastira Duži arhimandrit Teofil. Potom će u pozorišnoj sali kulturnog centra biti održana prva sesija liturgija i misija na kojoj će učestvovati mitropolit Mihalovsko-Košički Georgije iz Slovačke, arhimandrit Ilija Rago iz Francuske, protojereji Stavrofori Petar Soroka i Petar Savčak iz Slovačke, a moderator večeri biće Novak Bilić. Na drugoj sesiji Vladika Atanasije i poetika života u petak 21. februara u 19 časova u pozorišnoj sali kulturnog centra učestvovaće profesor Bogoljub Šijaković i protojerej Radoš Mladenović, moderator je profesor Andrej Jeftić. U trećoj sesiji Hljeb bogoslovija subota 22. februara u pozorišnoj sali kulturnog centra u Trebinju učestvovaće mitropolit Tverski Kašinski Avrosije, episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo i jeromonah Ignjatije Šestakov iz Rusije. A moderator će biti protojerej Ostoja Knežević. Njegovo blaženstvo, patrijarh svetog grada Jerusalima i sve cijele Palestine Teofil III. U Ujedinjenim nacijama govorio je o teškoj situaciji za palestinske hrišćane, rekavši da se strahuje da je drevna hrišćanska zajednica u Gazi sada smanjena i broji manje od 600 ljudi. Patrijarh Jerusalimski Teofil je govorio u Ujedinjenim nacijama u Ženevi nakon projekcije filma Via Dolorosa – Put tuge u režiji Amire Hananije, koji propovijeda o putu tuge od mjesta gdje je hrišćanstvo rođeno i gdje je njegovo prisustvo sada ozbiljno ugroženo. Film prikazan u Ujedinjenim nacijama u Ženevi 18. februara detaljno opisuje prisustvo hrišćana u Palestini, ispričano očima njenih hrišćana, bilježeći važne trenutke koji su oblikovali njihovu istoriju, identitet i otpornost. Strahuje se da je drevna hrišćanska zajednica u Gazi sada smanjena na manje od 600 ljudi, rekao je patrijarh Teofil i dodao da se ekonomska situacija na zapadnoj obali i Jerusalimu pogoršava zbog nedostatka hodočasnika, nedostatka posla i zastrašujuće bezbjednosne situacije. U galeriji Nikola Radošević otvorena je izložba mladog slikara i ikonopisca Uroša Lukića pod nazivom Budimo ljudi. Postavka je posvećena patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, a čine je slike i crteži koji su rađeni različitim tehnikama.
Čovjek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živjeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi, uvek i svuda, u svim prilikama i u svim okolnostima, govorio je patrijarh Pavle. Za najvoljenijeg srpskog patrijarha, akademik Matija Bećković je u jednom intervju izjavio da niko nije tiše govorio, a da se dalje čuo. Niko s manje reči nije rekao više. Niko nije lakše hodio zemljom, a da je ostavljao dublje tragove. Niko nije bio manje grasta, a da se video s veće daljine. Otuda ni više ljudi, ni veće tišine nego na njegovom pogrebu, dodaje pesnik. Otuda su lik i delo patrijarha Pavla neiscrpne inspiracije za umetnike, kaže mladi slikar i ikonopisac Uroš Lukić.
Ta inspiracija već traje iz detinjstva. Ja sam već sa 3-4 godine posjetio prvi put u Šapcu crku Petra i Pavla našu, gdje sam počeo da idem na liturgije nedeljne i eto tada je on aktualan bio kao patrijarh i eto tako je počela ta ljubav prema njemu i prema slikanju. Čitao sam, istraživao dosta o njemu, nisam imao tu sreću da ga upoznam, ali sam podatak da je bilo preko 2,5 miliona ljudi na njegovoj sahrani, to dovoljno govori koliko nas je on zadužio.
Postavku Budimo ljudi čini ciklus portreta, od abstraktnih do hiperrealističnih, koji su nastali tokom prethodne godine.
Specifično je taj portret, abstraktni portret koji sam želeo da donesem na najbolji mogući način sa tim nekim draperijama koje su ovako pastelnih boja. Još možda što je zanimljivo, treba naglasiti možda da nekoliko njih me pitalo pre ovog otvaranja izložbe zašto se baš potpisao zelenom bojom na svakoj slici, pa razlog je prost, to je boja svih patrijarha. Tako da i patrijarh Pavle isto voleo tu zelenu boju i zeleno mastilo i tako da se i on potpisao između ostalog tim zelenim mastilom.
Uroš Lukić je uspeo da na jednostavan način prenese posmatraču energiju, duhovnost, smirenost i blagost patrijarha Pavla, smatra likovni kritičar Maje Živanović.
Uroš je uspeo da kroz jednu seriju od 15 radova, dakle ne mnogo radova, sruši zapravo stereotipe, jer obično kada pomišljamo jedna tema, to je verovatno dosadno, kako to jedna tema, jedna izložba. Jedna tema je u stvari jedan čovek, pravi čovek, naš počivši patrijarh, koji je prikazan kroz neka različita raspoloženja, ali opet mi tu njegovu dobrotu, tu veru koju je imao, mislim da je jako dobro transponovano u sve radove. Vidimo koliki je Uroš dobar crtač, zato što su ovo kombinovani radovi, dakle ima i crteža, i akrila, i svih slikarskih pravaca.
Uroš Lukić je završio osnovne i master studije na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, smer freskopis. Od 2012. aktivno se bavio oslikavanjem crkava i manastira. Izložba Budimo ljudi otvorena je do 3. marta u galeriji Nikola Radošević.
U okviru izložbe Čekajući stalnu postavku, Istorijski muzej Srbije predstavio je nove akvizicije, predmete koji su pripadali članovima srpske dinastije Obrenović.
Grbobrenović je i moto dinastije Vreme i moje pravo, jasno svedoče o tome koji porodici je pripadao štab sa binoklom, izrađen početkom 20. veka. Kustosi muzeja pažljivo prate aukcije, jer je mnogo vrednih predmeta našeg kulturnog nasleđa usled različitih istorijskih prilika rasuto po svetu.
Našao se i štab od bambusa, za koji smo utvrdili da je u stvari pripadao kraljici Nataliji Obrenović, i to u poznijem periodu njenog života. Na vrhu je širok, taman toliko da u taj prostor može da stane binokl, i to ženski binokl od kornjačevine. Taj binokl je najverovatnije imao i lančić kojim se kačio za odelo.
Orden Miloša Velikog 4. stepena urađen je u Beču 1898. u godini kada je Aleksandar I. Obrenović ustanovio ovo vredno odlikovanje, povodom obeležavanja 4 decenije Svetoandrijske skupštine, na kojoj su Obrenovići smenili suparničku dinastiju. Osim estetskih i materijalnih vrednosti, predmeti kao što su deo staklenog servisa sa pozlatom iz čuvene bečke radionice pokazuju ukusne ručilaca i kako je izgledao život na dvoru u doba kralja Milana. Fotografija kraljice Natalije sa Jalte otkriva mnogo više od uobičajenog portreta.
Kraljica Natalija je inače jako voljela da piše pisma. Pisala je pisma svakoga dana. Voljela je da se fotografiše i svoje fotografije da šalje svojim prijateljima, znači ljudima sa kojima se ona družila, svojoj familiji i svojim porodicama. Mi imamo nekoliko Natalijinih slika sa njenim potpisom, ali ova je posebna. Posebna je zbog rama oivičenom mesingom, a unutra je slikani emajl.
Otkupljeni i poklonjeni predmeti prvi put su pred publikom. Sada su deo izložbe Čekajući stalnu postavku, a kada se muzej preseli u novu zgradu, upotpuniće priču o dinastiji Obrenović.
Da čujemo za kraj ovog informativnog bloka i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutru u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, na sjeveru jak mraz. Ponegdje i povremeno će duvati, vjetar umjereno do pojačan sjeverni. U južnim predjelima, naročito na jugoistoku zemlje, prvenstveno se očekuje u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 15 do 3, najviša dnevna od 0 do 15 stepeni. Kada je u pitanju glavni grad, u Podgorici se također očekuje sunčano vrijeme uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko minus 2, a najviša dnevna 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22:00 repriza emisije Po precenzije, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.